Ibalo maji pati 13.
Bantu bonse bele de uswiri la baliri bajisi. Kambo wunyina muntu ula abule lobuta zwidi ulileza. Baliri baliwo leza nguwa gababika. Kambo oyo utaswiri li baliri ugagaja gabikwa aleza. Nkabela ujitabobo uyosubulwa. Baliri tabayosi uli bajitazibo tupe. Chita uli bajitazibi. Sena ulayanda ukala aluno mujisi. Mbubo, jita zirulemi, eli umuleli uyo ulumba izia. Gai umuleli, mutu wanga waleza ugu jita zibutu. Pele utikuwa jita zibi abi, muyowe. Nkambo, ulijisi nguzu, izia kukusubula. Umuleli mutu wanga waleza usubula bajita zibi mbusena waleza. Kambo kago, umulele degusu ilila baleli. Utalibu yomu utika muyowa bugali waleza. Pere nkambo mulizi mumioe ya nunove ni guti mulele degu jitabobo. Nchenchi jejo, nchomu basu ilila. Kambo baleli, babele gelareza ni bajita mulimu oyu. Gamungaga mubadera ziyo muerede. Na muerede utela, amutele. Na maria andiga, amuape. Na muerede ulemega, amulemege. Na kupa bulemu, amupe bulemu. Mutavi ajiwele tegumuntu. Chitabu yo ija umu yanda. Uu yanda mwezi nina wabamba ziamba mula waleza. Mila oilati.
Utajitibu mambe. Utajai. Utabi. Utabi sibiwe.
Amila oimu yonse ila jinka mula oyuti.
Yanda mwezi nyongo mbubonya mbuli mbuli yanda omwini.
Uu yanda mwezi nina. Tagonzi umubisizia. Nkago, huu yanda mwezi nina, wabamba zionse ziamba mulao. Awobo amujite ezi. Kambo mulizi guti, jindija kubuka uzwa mungonzi jasiga. Nchobeni, jindija guti tufutulwe. Jiri afu ifu, winda mboja gabede nituwa gasioma. Busi gu wa umbuluga, weyanda guja. Lino hatulege mirimo ya mumudima. Tuweze ziriwanyo zia mumuni. Tuende welede mbuliba ntubenda sigati. Utabibu sindia na bugorwi. Bwamu na busufuazi. Bulwani na bivwe. Mwami Jesu Kristo abeji kubela jano. Amusie ziabu ntunsi azisu siziabu.